Čistá hra Martina Procházky. Čistá hra Martina Procházky.
Tady je Radiožurnál Sport. Další hodinka našeho vysílání bude samozřejmě o ledním hokeji. Tentokrát si budu povídat s předsedou komise rozhodčích českého hokeje s Vladimírem Schindlerem. Ahoj Vláďo.
Ahoj Martine.
Vladimír Schindler český extraligový hokej sleduje z profesních důvodů. Předsedá komise rozhodčích českého svazu ledního hokeje. Je to bývalý sudí, odpískal přes 800 ligových zápasů, ale také dvě finále mistrovství světa a dva olympijské turnaje. Pojďme úplně na začátek. Vláďo, jak ses vlastně dostal k pískání?
Tak myslím si, že jako každý rozhodčí ledního hokeje, nebo téměř každý, mám za sebou hokejové začátky. Začínal jsem ve 4 letech v Plzni s hokejem a pokračoval jsem vlastně až do dorostu, kde jsem končil v Rokycanech v 17 letech. A vlastně během léta následně tak jsem zjistil, že mi nechybí až tak ta letní příprava, ale následně ten hokej už ano. A měl jsem to štěstí, že mě oslovili tam s otázkou, jestli bych to nechtěl zkusit. Byl jsem z toho takový roztěkaný, nevěděl jsem, do čeho jdu, ale při druhém zápase, který jsem pískal, tak už jsem v podstatě s jistotou věděl, že v téhle té dráze chci pokračovat, abych u hokeje mohl zůstat.
Okamžitě to teda vycítil, že to je úplně ta parketa, přesně, nechtěl si se jakoby srážet, nechtěl si se, jak říkal si, letní přípravu a takové věci, ale okamžitě si zjistil, že prostě parketa rozhodčího je pro tebe ideální.
No, tam to bylo o tom, že samozřejmě tehdy už jsem věděl, že se hokejem určitě jako hráč nebudu živit a to, co jsme zažívali potom v létě, bylo takové docela martyrium zaměřené, jako kdyby jsem směřoval až někam do nějakých špiček NHL. Ten benefit z toho už nebyl takový a trápení veliké. A samozřejmě já jsem nevěděl, že to pro mě je určená ta dráha, ale zmizely při tom druhém zápase, tak zmizely ty obavy, protože jsem měl takový strach, to nemůžu zvládnout. Je tam spousta problémových věcí, které z toho zápasu vyplynou a zjistil jsem, že samozřejmě do dokonalosti mi chybí ještě jakoby spousta práce, ale ten strach z toho jakoby pominul a to byl asi ten rozhodující moment.
Jak na to reagovalo okolí, že najednou si prostě přešel z hráče ledního hokeje na rozhodčího?
Tak samozřejmě rodina byla ráda, že zůstanu u sportu nějakým způsobem. Samozřejmě ještě řeknu v tomhle tomu trošku problematickém věku, v 17 letech jsou rodiče vždycky rádi, když děti sportují a nemají, řeknu v ozovkách, zbytečně moc jiného volného času, ale myslím to i pozitivně. Určitě to vítali a byli rádi, že budu pokračovat nějakým způsobem.
A začátky pro tebe byly teda, že jsi začal u malých dětech, potom po následně dorost, junioři a já tady mám, že v 25 letech si nakonec naskočil do extraligy.
Je to tak, ty úplné začátky byly, když jsem začal vlastně první můj zápas, byla 4. třída, první moje vyloučení bylo obráceně, tohle to si pamatuju, ale je to tak, 4. třída, následně během 2 let vlastně probíhaly školení, až jsem získal tu kvalifikaci 1. třídy, která je potřebná pro začlenění do soutěží českého hokeje. Tam jsem dopadl poměrně velmi dobře na semináři, takže jsem naskočil jako čárový rozhodčí do 2. národní ligy, kde jsem byl 2 sezony a vlastně tímhletím způsobem jsem se propracoval, tak jak říkáš, v 25 rok extraligy.
Hostem Radiožurnálu Sport je hokejový rozhodčí Vladimír Schindler. Mým dnešním hostem je Vladimír Schindler. Pojďme ještě k té domácí scéně. Můžeš nám přiblížit úplně ty začátky té extraligy? Přece jenom v 25 letech být extraligový rozhodčí, kde jsou mnohem starší hráči. Jaký oni měli ten přístup k tobě?
Tak ty začátky po té stránce nebyly úplně jednoduché a ten největší vlastně rozdíl z porovnání se současnou situací je v tom, že dříve se samozřejmě pískalo ve třech. A já jako hlavní rozhodčí tam, i když jsem měl velmi zkušené kolegy, které musím pochválit za podporu v tom úvodu té kariéry, tak to samozřejmě není jednoduché, když ta tíha zodpovědnosti potom leží na tom jednom člověku, samozřejmě rozkoukává se v té soutěži a pokud prostě se dostanete trošku do problému a dáte najevo trochu slabost, tak ti, když to řeknu trošku slangově, tak ti zkušení hráči si vás namažou na chleba, prostě to není úplně jednoduchá věc, takže ale tím si musí projít každý rozhodčí.
Ty jsi zmínil ty starší hráči, já si to samozřejmě moc dobře pamatuju v těch dobách, kdy já jsem byl mladý hráč a měl jsem u sebe ty starší hráči, jak oni diskutovali s rozhodčíma. V té době to samozřejmě bylo normální, ale já si myslím, že v posledních dobách se to mnohem změnilo, že přece jenom taková ta komunikace hráče s rozhodčíma trošičku vymizela.
Já bych teďka začnul trošku odbornější, ale za nás je to rozdělíme na dvě věci. První z nich je komunikace, ta si myslím, že je vždycky prospěšná, je přínosná, ale rozdíl je komunikace a diskuzní kroužky a diskuze s rozhodčími, jak jsi zmínil, a to my v hokeji prostě nechceme. To je částečně jakoby náš kolorit na českých kluzištích. A říkám, komunikace, která je přínosná, otevřená, upřímná především, tak to určitě podporujeme a snažíme se to kluky naučit. Diskuzní kroužky ale nechceme na ledě.
Jednoznačný. Čím déle si pískal, potom si určitě se cítil potom klidnější na ledě. Získal si takovou tu sebevědomí, důvěru, možná i respekt u hráčů. Bylo to pro tebe postupem času lepší?
Samozřejmě, tak ten respekt u těch hráčů si člověk musí získat kvalitním přístupem a výkony, které samozřejmě z pozice rozhodčího ne vždycky to je stoprocentní, ale získání důvěry těch hráčů právě pro ty kritické situace to je důležité, takže během té kariéry rozhodčí sbírá zkušenosti, sbírá do své databanky vnitřní to, jak vyřešil některé situace, někdy to vyřešil špatně, to je samozřejmě nejlepší poučení pro rozhodčího, že ví, že tudy cesta nevede a to si sebou nese a samozřejmě čím je zkušenější, tak tím některé vypjaté momenty lépe zvládá.
Jak hodně jsi sledoval sdělovací prostředky? Samozřejmě byly tam diskuze o rozhodčích. Sledoval jsi tady to?
Tak když jsem začínal, tak samozřejmě doba internetu nebyla zdaleka na takovéto úrovni, jako je teď. Snažil jsem se to omezit, byť jakoby mnohdy jsem se toho nevyvaroval a vždycky jsem si ověřil, že to je jakoby chyba. Speciálně v dnešní době to rozhodčím říkáme, že samozřejmě nemají nic zakázáno, ale do diskuzí po nějakých problémových zápasech, aby se ponořili a četli to, tak tam se nikdy nic pozitivního nedoví, protože když si jim zápas povede, tak to berou všichni, takže není třeba chválit a když si jim to nepovede, tak v té anonymitě tohohletoho prostředí, tak se objevují prostě nepříjemné příspěvky, které nikomu nic nepřinesou pozitivního, takže tohleto není dobrá věc a nedoporučuju to.
Co atmosféra na stadionech? Přece jenom víme, že v těch dřívějších dobách ty atmosféry na stadionech byly hodně vyhrocený. Pamatuju si, když člověk přijel do Zlína, jak to snáší rozhodčí? Jak už jede, s jakou náladou atmosféru už jede na takový utkání?
Když se budeme bavit ne o prvním a pátém zápase, ale budeme se bavit potom o té kariéře, když už člověk něco za sebou má, tak já si myslím, že to ostatní kolegové potvrdí, že to v podstatě jako negativně nevnímají. To je situace někde z dálky, v podstatě je dobře, že tam nějaká atmosféra vypjatá je. Samozřejmě, když to potom dosáhne nějakých extrémů, když řeknu hromadně, křičí celý kotel nějaké urážky, což by za mě rozhodně být nemělo, tak jinak ta atmosféra bouřlivá je prostě dobrá pro hráče a stejně také dobrá pro rozhodčí.
Já si myslím, že pro rozhodčí je mnohem větší psychický tlak, přece jenom prostě rozhodčí dva týmy, takže tam je velké množství hráčů. Jak se s tím psychickým tlakem vypořádáváte rozhodčí?
Já si myslím, že každý má svůj způsob, je to velmi specifická práce a někdo je, řeknu, introvertním typem, někdo je zase více komunikativní. Já si myslím, že je to také postaveno na té přípravě před zápasem, jít na ten zápas připravený a prostě v psychické pohodě a pak se ten tlak zvládá samozřejmě daleko lépe. I ve vypjatých momentech potom je dobré nepropadat nějakému, jako řeknu, v uvozovkách panice a snažit se to řešit klidně. To především tak, aby to na tom rozhodčím nebylo vyloženě poznat, že případně je v nějakých vnitřních problémech a neví, jak tu situaci vyřešit.
Jak funguje spolupráce s čárovými rozhodčími? Přece jenom není to jenom o hlavním, ale musí tam být i spolupráce s čárovými. Připravujete se na to utkání dohromady?
Zcela jistě, to nejsou dvě odloučené skupiny, to je týmová práce, to je jako kdyby jsme se bavili, že zápas hrajou sami útočníci a sami obránci, takhle to samozřejmě to je úplně totožná věc, to znamená jednoznačně týmový výkon, klademe na to maximální důraz a při tom zápase ta komunikace při té přípravě taky musí být, byť potom si ty, řeknu, v současné době dva hlavní rozhodčí a dva čároví rozhodčí řeší ještě své procedurální záležitosti, ale jednoznačně týmová práce a všichni dohromady.
Hostem Radiožurnálu Sport je Vladimír Šindler.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na Radiožurnálu Sport si povídám s Vladimírem Šindlerem. Probrali jsme domácí půdu, domácí angažmá, pojďme na mezinárodní. Já už jsem zmínil, že si pískal dvě finále mistrovství světa, dokonce si pískal i dvakrát na olympijských hrách. Pojďme probrat úroveň domácího, když to řeknu pískání, úroveň extraligy a pojďme na mezinárodní půdu.
Jestli bych to měl srovnat s pozice rozhodčího, co je obtížnější,
ano.
Tak má to dva úhly pohledu. Mezinárodní hokej je samozřejmě extrémně rychlý. Ve srovnání s extraligou je to v podstatě rozdíl o kategorii, bych řekl, protože samozřejmě tam na mistrovství světa jsou nejlepší bruslaři, hráči, kteří zvládají všechny ty dovednosti na maximální úrovni. To je ta obtížnější stránka. Samozřejmě druhá věc je ta, že tam na člověku naleží takový ten tlak, o kterým jsme se bavili z toho prostředí, který samozřejmě je pozitivní, ale absolutně tam chybí takové ty negativní reakce. S tím se na mistrovství světa nesetkáte, že by při tom, že se vám nějakým způsobem nedaří, se to odrazí takovým negativním způsobem, jako u nás. Takže to je v rychlosti takové nějaké porovnání těchto dvou světů.
Na šampionátu se posuzuje za mě podle mě míň takových sporných situací. Je tam třeba míň i kritiky od prostě těch týmů, protože přece už to ta úroveň, týmy se soustředí na sebe a míň se věnují rozhodčím.
Tak já můžu teď soudit i z té druhé strany, protože jsem byl v Rize jakoby oficiálně jako delegát AHF pro rozhodčí. Viditelná kritika tam velmi málo existuje. Samozřejmě, že to nežijeme v ideálním světě a nejde to, že by se všechno týmům jakoby líbilo, ale záležitosti se řeší prostě jakoby uvnitř té organizace, pokud něco je, a samozřejmě ta forma a kultura, nechci to nějakým způsobem schazovat u nás, ale je zase o trošičku vyspělejší, takže to je asi to, co máš na mysli. Jinak samozřejmě méně sporných situací přináší to, že na mistrovství je méně zápasů. Těch vyhrocených utkání je také v závislosti na tom, kolik je tam teď týmů a trošku rozdílných úrovní, tak je těch vypjatých zápasů méně. Takže možná to jakoby odráží také tento aspekt.
A jak třeba extraliga je schopná připravit rozhodčího na tu nejvyšší mezinárodní úroveň?
Téměř je schopná, protože samozřejmě kluci, když by rovnou z extraligy šli jako v fouzovkách na mistrovství světa, by tahle ta cesta není možná, protože předtím musí absolvovat samozřejmě postupně nějaké mezinárodní turnaje, tak by narazili přesně na ten aspekt, že to tempo, které jakoby je v extralize a na mezinárodní úrovni, je někde úplně jinde a je to stejně tak rozdíl pro hráče jakoby pro rozhodčí. To znamená, rozhodčí v extralize určitě extraliga je excelentní průběžský kámen, co se týká posuzování nedovolené hry a řešení sporných záležitostí. Následně samozřejmě na těch mezinárodních turnajích, které musí předcházet mistrovství světa, tak tam musí kluci doladit a zvyknout si na tu třeba rychlost, k čemuž je třeba naprosto ideální Eurohockey Tour, kde ta důležitost zápasů jakoby je nějaká, ale ta rychlost je v podstatě na úrovni mistrovství světa.
A předpokládám, že angličtina je určitě nezbytnou nutností, to mi zřejmě potvrdíš.
Samozřejmě.
A tím pádem, jaké jsou vztahy mezi rozhodčíma na mistrovství? Je tam určitá i rivalita?
Tak rivalita určitě ne. Samozřejmě je to soutěžní prostředí nějakým způsobem, ale tam už se od začátku buduje taková ta týmová atmosféra. V podstatě rozhodčí, řeknu, letos se to pomenovalo jako rozhodčí tým 17. Bojujeme za úspěch. Jasně, jsou to třeba nadnesená slova, ale všem jde jako na tom počátku o to, aby ten pohled na práci rozhodčího byl pozitivní. A samozřejmě, že je to také o tom, že v podstatě všichni, kteří tam přijedou, tak se chtějí dostat do finále. Takže tyhle ty dva úhly pohledu se smíchají dohromady a vznikne z toho nějaká týmová atmosféra. Já si myslím, že rozhodně tam není rivalita, nějaká nevraživost, to v žádném případě ne. A co se týká té angličtiny, tak samozřejmě já pamatuju ještě to období, kdy vlastně moje první mistrovství světa bylo v roce 99, kdy jakoby z různých států ještě rozhodčí přijížděli třeba, řeknu, podprůměrně jazykově vybavení. V současné době je absolutně neakceptovatelné, aby rozhodčí, řeknu, s podprůměrnou angličtinou se dostala na top soutěž IAAF. Na ty nižší samozřejmě to možné je, ale na toto top úroveň to absolutně neexistuje.
Jak vypadá takový den rozhodčího na šampionátu?
Tak je to složité hodnotit, protože den letos a den jindy, jo, protože ta situace je specifická, ale jinak je to o tom, že rozhodčí během toho šampionátu při současném modelu má zhruba 7 zápasů jako rozhodčí, k tomu má tak 6 zápasů jako náhradní rozhodčí, takže to jsou pro něj v těch 20 dnech, je to 13 zápasových dní, kdy má nějaké povinnosti. K tomu samozřejmě je to řešeno cestou nějakých meetingů, vzdělávání během toho šampionátu, to znamená a daný meeting většinou 10 hodin s tím, že to není ale každý den, je to řeknu tak každý třetí den a k tomu nějaký individuální meeting se zpětnou vazbou z toho zápasu, takže tak a samozřejmě i trénink pro rozhodčí, byť teda speciálně zaměřen před začátkem toho turnaje a pak na, řeknu na bázi dobrovolnosti, prostě ti, kteří nemají, stalo by se jim třeba, že nemají 2 dny za sebou utkání, tak jednoznačně na let a nějaký lehký bruslení.
I když naše reprezentace do finále letošního mistrovství světa nepostoupila, měli jsme v něm zastoupení. Jako hlavní sudí řídil finále Martin Fraňo. Je to nějaká známka kvality naší školy rozhodčích?
Tak určitě samozřejmě to něco znamená. Byť Martin v současné době působí v KHL, tak je to produkt naší hokejové školy. My jsme s tím neustále v kontaktu. Já jsem rád, že se Martinovi daří. Stejně tak bych chtěl zmínit i výborný výkon našich čárových rozhodčích, kteří pískali čtvrtfinále Rusko-Kanada a na základě toho si vysloužili nominaci na další zápasy v playoff semifinále. Takže ano, ale nesmíme usnout na vavřínech, protože ta hokej, jak dřív byl ve velké rychlosti a někam to utíkalo, tak teď to opravdu sprintuje a tady se zaspí 2 sezony a máme problém. Takže pozitivní odezva z letošního šampionátu zcela jistě.
K našemu povídání se vrátíme po zprávách.
Čistá hra Martina Procházky.
Nadcházející sezóna pohledem šéfa rozhodčích Vladimíra Šindlera je jedním z témat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vláďo, pojďme před sezónou k novým pravidlům. Přece jenom každou sezónu se většinou částečně mění, ale jsou to hrozně důležitý. Pojďme vypíchnout ty nejdůležitější změny pravidel do nové sezóny.
Tak já, než se začnu věnovat úplně jednotlivým bodům, tak bych chtěl to jakoby shrnout trošku v globále. Došlo ke změně pravidel v rámci projektu sjednocení pravidel celosvětově, to znamená jak pro mistrovství světa, tak pro jednotlivé ligové soutěže, ale především se NHL. A ta nová struktura pravidel IAF vlastně odpovídá pravidlům NHL ve svém základu a do těchto pravidel jsou dosazeny určité lehké procedurální změny. To znamená, pro posluchače, kteří sledují NHL, to seznamování s těmi pravidly bude zcela jednoznačně jednodušší než pro ty ostatní. Těch základních změn je velká řada. Já jsem samozřejmě zaznamenal to, že se prezentovalo, že nejzásadnější změna je brankářský lichoběžník za brankou, kde brankáři budou moc hrát puk a nikde jinde ne. Což je samozřejmě pravda, ale za nás to není tou nejzásadnější změnou. Pro nás, já za sebe třeba cítím jako pasáž, která bude za nás vytvářet nejvíc problémů, tak posuzování hry vysokou holí. Protože tam je začleněno pravidlo přesně v interpretaci NHL o tom, že když hráč normálním způsobem vystřelí na branku nebo přihrává puk a při dokončení pohybu té střely nebo při nápřehu zasáhne proti hráče do obličeje, tak se o vysokou hokejku nejedná. A samozřejmě v našich končinách jsme zvyklí na zcela odlišný výklad. To bude přinášet velké problémy, jak pro jako diváky na stadionech se srozumitelností a samozřejmě částečně pro rozhodčí, protože ne ve všech případech je jakoby úplně jednoduché rozlišit to, že se jednalo v úzovkách o normální střelu, anebo naopak o neopatrné počínání toho hráče, který zasáhne proti hráče, tak to jenom, když řeknu, úvod k těm všem změnám. Jakoby.
Já vím, že jedno z těch hlavních pravidel, právě si teďka zmínil, to posuzování té vysoké hole, je tam souhra určitě určitého citu rozhodčího a ta neschopnost hráče v tu chvíli, kdy on placetním pohybem tou rychlostí chce přehodit tu hůl přes hráče, to je ten moment právě toho posuzování a to pro diváka, pro fanouška na stadionu je hrozně jako nepřehledné a ty fanouci často právě se rozčilují, že to bylo zbytečné vyloučení. Na druhou stranu kolikrát stačí jenom lehké ťuknutí a okamžitě jsou 2 minuty, vyžadují ty 2 minuty. Hmm. Tohle je hrozně těžký pro posuzování rozhodčího.
Určitě ano, i pro vnímání těch diváků, kteří třeba v některých případech nepostřehnou, co se stalo, a vidí následek. Hráč se drží za obličej a samozřejmě je z toho najednou jakoby vzednutá atmosféra. To znamená, velký část toho rozhodování opravdu je jakoby posuzování rozhodčího, o kterou situaci se jednalo. Znovu říkám, po studiu těch všech změn, které jsou a jejich velká řada, tak toto je oblast, která za mě bude přinášet nejvíc jakoby problém.
Jak těžké je pro vás nebo pro tebe jako předsedy komise rozhodčích přesvědčovat ty fanoušky, jako aby oni se naučili ty pravidla? Jak těžké je to pro vás?
Tak v současné době jsme zaměřeni na vzdělávání samozřejmě rozhodčích, ale také klubů a hráčů. My doufáme, že k fanouškům dostaneme tyto základní informace cestou jednak tiskové konference před začátkem extraligy, jednak spoluprací s oběma hlavními vysílateli našeho hokeje na televizních kanálech. To znamená, tam určitě chceme zaměřit potom následné vzdělávání fanoušků, aby drtivou většinu těch jakoby změn, které dopadají do hry, tak aby se k ním dostala. Samozřejmě další vzdělávání potom jim přinese až to přímý průběh těch zápasů přímo na stadioně.
Ke školení a vysvětlování hráčům a klubům se vrátíme po písničce. Na Radiožurnálu Sport si povídám s Vladimírem Šindlerem. Vláďo, ještě pojďme ještě k některým těm změnám. Přece jenom probrali jsme brankářský lichoběžník, vysokou hůl. Jaký tam jsou další ještě momenty, které by mohly prostě na té úrovni, na těch zápasech ty fanoušci hodně rozčilovat?
Nevím, jestli rozčilovat, ale můžeme zmínit ty základní věci. Určitě posluchači zaznamenali 3D offside, kdy už nehraje roli to, jestli je brusle ve vzduchu nebo položená na ledě. To znamená, vždycky se posuzuje, jako kdyby byla vlastně na ledě. Modrá čára je braná jako 3D prostor, vytažený až do nekonečna ke stropu. Stejně tak třeba zakázané uvolnění, když puk zasáhne tyčku, tak se stále může odpískat. To je změna těch procedurálních změn toho na té úrovni typu, že zavražení na mantinel v současné době není už 2+10, ale 2 minuty, pokud se bavíme tady samozřejmě o menším faulu. A celá řada dalších, nebudu tady zmiňovat věci, které nejsou ani důležité pro hru, to, že například hlavní rozhodčí zahazujou puk do hry pouze na začátku každé třetin, nikoliv pak po gólech. A všechny ostatní vazování ve středu hřiště potom zajistí čárový rozhodčí. To je jenom takový krátký průřez tou přednáškou, která pro rozhodčí zabírá 8 hodin. Všichni rozhodčí, kteří jsou školeni svazem a prostřednictvím komise rozhodčích za mnou a mými kolegy, které tímto zdravím a držím jim v palce teďka v tom nabitém období, tak prostě je to takto velký rozsah. Ty přednášky jsou potom zpracované do určité formy tak, aby byly střebatelné pro hráče, protože samozřejmě hráče nemůžeme trápit v jejich kabinách při přednášce takto dlouho. To znamená, já kdybych vytáhnu příklad z dneška, po té, co vlastně tady ze studia pojedu do práce a pak pojedu do Brna, kde hraje Brno se Zlínem přípravné utkání a před tímto utkáním je naplánováno školení obou dvou týmů, kdy nejprve hráči domácího týmu na půl hodiny, pak hráči hostujícího týmu na půl hodiny a následně společně oba dva realizační týmy, včetně brankářů, tak mají další hodinový blok na proškolení pravidel, tak aby se k něm dostali všechny ty potřebné informace, aby hráči mohli třeba těšit z těch pravidel, které v úzovkách přináší nějaký benefit, což je třeba například volba místa vazování po určitých situacích, a nebo naopak se vyvarovali některých věcí, kdy potom následně třeba jsou změny teď, kdy se může a nemůže vzít oddechový čas. To znamená, všechny ty informace hráči budou mít a my díky tomu samozřejmě pomůžeme hráčům v jejich herním přístupu a taky třeba, aspoň doufám, že zamezíme některým diskuzím na ledě.
Jak takový výklad nebo školení těm hráčům, když se sejdou ty hráči, si zmínil před tím utkáním, mají třeba připomínky k těm určitým momentům, těm určitým pravidlům?
Hráči se určitě ptají, některé ty věci chtějí vysvětlit. Říkám, řada z těch věcí je aplikovaná SNHL, kluci samozřejmě sledují hokej na této úrovni, ale některé věci prostě jsou relativně nové, to znamená, ptají se, brankáři se zajímají o svoji práci také, protože nejenom brankářský rychoběžník, ale také přikrytí puku mimo brankoviště, když brankář vyjede mimo brankoviště a k němu se blíží útočník, mezi nimi je puk, tak brankář samozřejmě může vyjet za tím pukem, ale musí hrát hokejku, nesmí v žádném případě přikrýt, tomu přinese menší trest za zdržování hry, takže to jsou věci, které jsou často poptávány k nějakému zodpovězení, takže
To jsou poptávány, tam se nesouhlasí někdy třeba ty hráči některýma novinkama?
Jsou tam šumy, samozřejmě třeba u té vysoké hokejky, tak je vidět, že vnímají tu částečnou výhodu v tom, když náhodou by se, kdyby něco z takového způsobili, ale spíš vidí to, že když budou trefeni to hokejkou a také samozřejmě cítí to, že pro rozhodčí to nebude jednoduchá situace. A samozřejmě brankáři nemají úplně radost, ale drtivá většina těch pravidel přináší především to, že je zaměřena na bezpečnost hráčů a následně proto, aby hra podporovala především útočící tým, takže všechny ty pravidla směřují k tomu, aby se v úzovkách útočícímu týmu vytvořili podmínky pro to, aby mohl střelit gól nějakým způsobem.
Často u toho nového pravidla, u té vysoké hole, bude hrozně důležité posuzování také filmování, protože hráči často stačí, když lehce se jenom ťukne hokejkou v helmu, tak okamžitě hráč dělá, jako že byl trefený. Jak tohle bude těžké pro rozhodčí?
Tohle to je samozřejmě extrémně těžký pro rozhodčí, protože samozřejmě řeknu u hákování je ta možnost rozlišit to rozhodčím daleko výraznější, když si to vemete, že pískáte hokej v reálném čase, nejsou tam žádné zpomalené záběry, tak rozlišení toho, jestli zásah hokejkou o centimetr nebyl, a nebo jestli se jednalo o dotek, tak to je zrovna jedna z nejsložitějších oblastí. Já jsem rád, že prostě vedení soutěže řeší případy, kdy někteří hokejisté se nezachovají úplně fér a snaží se získat výhodu pro svůj tým, že tomu nějakému zákroku přidají a následně třeba jsou potrestáni. Mně nejde samozřejmě o ty pokuty, ale mně jde o to, aby ty podmínky jak pro hráče byly stejné a pro rozhodčí, aby jim to nepřinášelo tyto problémy.
Ty jako předseda komise rozhodčích českého hokeje, jak na druhou stranu probíhá školení pro rozhodčí právě, aby byli dobře připraveni třeba i na tohleto konkrétní pravidlo?
Tak když jemu rozhodčí extraligy, tak rozhodčí extraligy měli třídenní seminář na přelomu července a srpna, kde jsme všechny ty dostupné v té době změny jim pečlivě vysvětlili. Máme s nimi ještě online seminář 7. září před začátkem extraligy, kde zopakujeme ty zásadní věci a k tomu přidáme ještě několik kosmetických, nebo ne kosmetických, ale několik málo změn, které vlastně jsme dostali ze Švýcarska k výkladu těch pravidel v podstatě řeknu minulý týden, kdy k některým malým změnám ještě dojde. Tyto všechny informace se k rozhodčím dostanou a jinak během sezóny tak vzdělání těch rozhodčích probíhá na bázi našeho systému, kde veškeré zajímavé videosituace nahráváme do toho systému, aby byly dostupné všem rozhodčím, včetně správného řešení, kdy některé ty situace samozřejmě mohly být vyřešeny správně a některé také špatně, takže tento systém používáme proto.
Na Radiožurnálu Sport si povídám s Vladimírem Schindlerem. Hostem Radiožurnálu Sport je hokejový rozhodčí Vladimír Schindler. Vláďo, probíráme nové pravidla, ale ty nové pravidla jsou často posuzovány videem. Přece jenom rozhodčí má možnost se jí podívat na video, ale ne vždy mně přijde, že to je úplně dobrý, protože přece jenom zastaví se hra, rozhodčí se jdou podívat, někdy to trvá dlouho sledování toho videa. Jak to vidíš ty tady tu cestu?
Tak za mě bych to rozdělil do dvou částí. Za mě určitě video do hokeje, do moderního hokeje patří a my se snažíme, což je ta druhá část, vymezit ty situace, při kterých je to nezbytné. Protože tak, jak jsi zmínil, nikdo nechce udělat z hokeje videohru nějakou, kdy máme 60 minut čistého času a z toho budeme třikrát každý zápas 10 minut něco zkoumat. Tak to rozhodně nemá být. Samozřejmě u gólových situací ta trenérská výzva například slouží k tomu, aby se dali korigovat některá zjevně chybná rozhodnutí, která můžou nastat. Ale znova říkám, my si chceme dát pozor na to, aby byly přesně vymezeny situace, ve kterých může být zkoumáno video, aby nedocházelo ke spekulacím, tato situace mohla být, nemohla být zkoumána. To znamená, to je za mě to nejzásadnější, jednotnost v tom, které situace smí být zkoumány, a následně samozřejmě při tom zkoumání je to složité pro rozhodčí, protože jedna věc je, že je na ně obrovský tlak, aby rozhodli správně, a druhá věc je samozřejmě to, že my jim druhým dechem říkáme, rozhodněte správně a k tomu dejte pozor, ať to opravdu netrvá moc dlouho, protože samozřejmě, jak říkám, pokud rozhodčí zkoumá spornou situaci určitý čas, tak to žádné negativní emoce nepřináší, ale kdyby tam rozhodčí dvakrát za zápas zkoumal něco 10 minut, tak jako už to nebaví nikoho, tak jako tak to se snažíme to nějakým způsobem vyvážit.
S tebou souhlasím naprosto. Myslíš si, že v budoucnu ještě dojde k nějakým razantním úpravám pravidel?
Tak razantním úpravám pravidel teď určitě ne, protože my budeme dohromady dávat tu strukturu, kterým ten projekt trval vlastně 6 let, ale intenzivně se na něm pracovalo 10 měsíců, takže budou se řešit spíš procedurální věci. Co se týká videa, u nás v soutěžích je možné, že ano, protože například u nás pro příští sezonu není povoleno zkoumat offside pomocí videosystému. Já očekávám, že v návaznosti na doplnění některých technických podmínek můžeme očekávat, že třeba od příštích sezon bude zkoumány offsideové situace pomocí videa, stejně tak třeba některé velké fauly, což jiné soutěže povolují. My jsme k tomuto kroku nepřistoupili právě s ohledem na to, že si myslíme, že do určité míry lidský faktor do toho hokeje patří, a pokud by to bylo zkoumáno, já teďka nechci zmiňovat samozřejmě fotbal negativním způsobem, ale máme možnost poučit se i z jiných chyb než z vlastních, a nechceme, aby to dopadlo tím způsobem, že prostě budeme mít videa v hokeji víc než hry.
Přece jenom nejsi v lehké pozici, jsi ve vážené pozici jako předseda komise rozhodčích českého hokeje. Chtěl by si ještě něco sám od sebe sdělit nebo zmínit se o něčem fanouškům, posluchačům?
Tak fanouškům bych chtěl říct, že samozřejmě my se snažíme tvrdě pracovat na tom, aby naše výkony byly co nejlepší. Byť se nám to ne vždycky podaří, tak makáme minimálně stejně jako hráči na tom, aby naše práce byla co nejlepší, tak bych byl rád, aby a přál bych si, aby nás třeba posuzovali stejným způsobem jako hráče, že prostě rozhodčí patří do té hry a stejně jako hráči se snaží podat co nejlepší výkon. A k ostatním třeba bych, pokud dostanu trošku prostoru, tak bych chtěl oslovit třeba kluky, kteří hrají hokej a možná jsou třeba v podobné pozici, jako jsem byl kdysi před lety já, a přemýšlí o tom, jak naložit se svojí hokejovou kariérou. My určitě všechny uvítáme, jak ty, kteří jsou prostě na třeba top úrovni někde na extralize juniorů, protože potřebujeme perfektní bruslaře s možnou perspektivou do toho dotáhnout to třeba až do nejvyšší soutěže. A stejně tak i ty, kteří jsou třeba jenom fanoušci a chtěli by si vyzkoušet kariéru rozhodčího na nižších úrovních a nebo jako na pomocných funkcích. Všichni rádi uvidíme, protože nás trápí nedostatek rozhodčích a zrovna teď je ideální doba pro to, aby se pokusili oslovit třeba krajskou komisi rozhodčích nebo kohokoliv na zimním stadionu, který jim jakýkoliv kontakt potom na nás dá. Se všemi my určitě budeme pracovat a určitě jim podáme úvodní informace a rádi je uvítáme v našich řadách.
A to je pro dnešek všechno. Já ti, Vláďo, moc děkuju, že jsi přišel. Moc si toho vážím, protože přece jenom ne každý den je tady taková osobnost v pozici, i teďka v pozici šéfa komise rozhodčích českého hokeje. Děkuju. Doufám, že se ti bude dařit dál a všechno bude klapat.
Já děkuju za kompliment a díky za pozvání, Martine, a přeju krásný den posluchačům.